Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri i Amerikës, me mbrëma të dashur dëgjues, unë jam Keda Kostreci, ja disa nga titujt e lajmeve. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko foli në një seancë të përbashkët të Kongresit Amerikan. Votimet po mbyllen në referendumin historik të Skocisë. Kryeministri australian Tony Abbott thotë se një operacion masiv kundër terrorizmit u ndërmor për shkak të një urdhri të një figure të shtetit islamik. Filloj me lajmet. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko foli sot në një seancë të përbashkët të Kongresit Amerikan. Në fjalimin e tij ai e quajti betejën e vendit të tij kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia, një luftë për liri, demokraci dhe shtet ligjor, dhe kërkoi mbështetje më të madhe amerikane. Duke thënë se vendi i tij ka nevojë për një ushtrim modern e të fuqishme, zoti Poroshenko shtoi se Ukraina ka nevojë për ndihmë ushtarake të gjithanshme. A i kërkoj Washingtonin që t'i japë vendit të ti një status të posaçëm sigurie që do t'jep të mundësi për mardhënjet më të ngushtat të mundshme për një vënd që nuk është antar i NATO-s. A i u bëri gjithashtu thirje shteteve të bashkuara që të vendosin sankcionet të tjera ndaj Rusis. A i tha se agresioni rus është një kërcënim për sigurin globale ku do në bot. A i tha se vendi ti nuk do t'a pranoj kur aneksimin e Krimes nga Rusia, një veprim që a i e quajti si një nga aktet më cinike të tradhtis në historin moderne. Votimet po i afrohen fundit në referendumin historik të Skocisë që do të përcaktojë nëse vendi do të shkëputet nga bashkimi 307 vjeçar me Anglinë dhe të shpallë pavarësinë. Kutitë e votimit mbyllen pas disa orësh. Sondazhet para referendumit tregonin se pala kundër pavarësisë kishte një përsi të lehtë. Presidenti francez François Hollande tha sot se rezultati i referendumit nuk është vendimtar vetëm për Britaninë, por për gjithë Evropën.
Pjesëmarrja në referendum pritet të jetë shumë e lartë, pasi mbi 95% e personave me të drejtë vote janë regjistruar për të marrë pjesë në këtë zgjedhje historike. Ministri i parë i Skocisë, Alex Salmond, udhëheqës energjik i fushatës Po, thotë se referendumi është një mundësi e rrallë për votuesit skocez. Ne kemi shansë të arrisim besimin tek ekonomia, por edhe të ndërtojmë një shoqëri më të drejtë me një vizion të mrekullueshëm pozitiv dhe për këtë arsye Skocia duhet ta shfrytëzojë këtë mundësi.
I'm going to vote yes. I've come from a position of being a no voter.
Unë do të votoj po. Unë kam ardhur nga kampi i grupit të votuesve jo. Ndryshova mendjen nga shpresa për të ardhmen dhe nga rreziku real i mbetjes pjesë e Britanisë së Madhe, ku rritja e influencës së të djathtëve është mjaft shqetësuese. Në thelb ne ende mund të kemi mbështetjen e Britanisë së Madhe, e cila do të na jap sigurinë për të cilën kemi nevojë në një botë të globalizuar. Sondazhet e fundit sugjerojnë se do të ketë një rezultat të ngushtë ku mbështetja për lëvizjen po ose lëvizjen pro pavarësisë u rrit në mbi 48% në javët e fundit. Ish-kryeministri britanik falenderoi mbështetësit e kampit jo ose lëvizjes kundër shkëputjes jashtë një qendre votimi. Aktivistët e grupit kundër shkëputjes thonë se një vot pro shkëputjes do të dëmtonte ekonominë e Skocisë, do të çrregullonte jetën për të gjithë dhe do të jepte fund unionit 307 vjeçar të skocezëve me Britaninë.
VOA News. Ju flet zëri i Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Kongresi Amerikan pritet të japë miratimin përfundimtar për një plan për armatosjen dhe stërvitjen e kryengritësve sirian që po përpiqen të përmbysin presidentin Bashar al-Assad dhe njëkohësisht të luftojnë ekstremistët e Shtetit Islamik. Dhoma e përfaqësuesve mbizotruar nga republikanët e miratoi legjislacionin dje. Senati, ku shumica i takon Partisë Demokrate të presidentit Barack Obama, pritet ta miratoj sot lehtësisht këtë mas. Miratimi vjen me gjithë shqetësimet e shprehura nga disa demokratë se Shtetet e Bashkuara po përfshihen në një tjetër luftë në lindjen e mesme dhe nga disa republikanë që thonë se kjo përpjekje nuk është e mjaftueshme për të luftuar grupin islamik. Presidenti Obama e vlerësoi votën e djeshme në dhomën e përfaqësuesve. Kryeministri australian Tony Abbott thotë se një operacion masiv kundër terrorizmit u ndërmor për shkak të një urdhri të një figure të Shtetit Islamik për të kryer vrasje demonstrative në Australi. Kryeministri Abbott tha se ky urdhër ishte dhënë nga një australian që duket jetë antar i lartë i grupit ekstremist që kontrollon pjesë të mëdha territori në Siri dhe Irak. Media australiane thot se dokumentat të gjykatës gjatë ditës së sotme do të tregoni se ekstremistët kishin në plan të rëmbejnë një australian të zakonshëm, ta mbështillin atë me një flamur të shtetit islamik dhe të prisnin kokën. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, hapi sot takimet me udhëheqësit e partive politike për të diskutuar rrugën e ndërtimit të institucioneve. Hapja e këshillimeve pasoi dështimin e sotëm të parlamentit për të zgjedhur kryetarin e tij në mungesë të një marrëveshjeje mes partive për tejkalimin e ngërçit politik, në cilin ndodhet vendi që nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Mollësisht nga Prishtina njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Besim Abazi.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga filloi një seri këshillimesh me partitë politike për të lehtësuar një dialog politik në përpjekje për të dhënë fund ngërçit institucional në vend. Fillimi i këshillimeve pasoi dështimin e Parlamentit të Kosovës për të zgjedhur kryetarin e tij në seancën e sotme. Kandidati i Partisë Demokratike Arsim Bajrami mori 44 vota, kundër votuan 61 deputet, ndërsa të panshëm ishin 11 prej tyre. Menjëherë pas votimit, kryesuesja e seancës Flora Bruvina ndërpreu seancën duke paralajmëruar vazhdimin e saj në një të ardhme.
Andaj, për shkak të votave të pamjaftueshme të kandidatit të Partisë Demokratike, e cila e ka të drejtën e kandidimit të kryetarit të kuvendit, jam e detyruar të ndërpres këtë seancë. Deputetët do të lajmërohen me shkrim për vazhdimin e seancës konstituive gjatë javës së ardhshme.
Deputetët u mblodhën në seancë pa ndonjë marrëveshje që do nxirrte vendin nga ngërçi politik në cilin ndodhet që nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Në fund të muajit gurt, gjykata kushtetuese shpalli të pavlefshëm vendimin për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit në seancën e 17 korrikut dhe i njohu Partisë Demokratike të drejtën që të propozojë kandidatin për kryetar si grupi më i madh parlamentar i dalë nga zgjedhjet. Ndërka zyrtarët e blokut politik të krijuar nga Lidhja Demokratike Alianca për Rëndërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lëvizja Vetëvendosje, thonë se i kanë 63 deputet që mund të zgjidhin udhëheqjen e parlamentit dhe të formojnë pastaj edhe qeverinë. Të dyja palët akuzuan njëra tjetrën për bllokim të procesit të ndërtimit të institucioneve. Nën kryetari i Partisë Demokratike Erdin Kuçi tha se e drejta për të emëruar kandidatin për kryetar të parlamentit paraqet një të drejtë patjetërsueshme të grupit parlamentar të Partisë Demokratike.
Ne presim ditën e vjetër që mbahet seanca sa më shpejt që është e mundur dhe të presim që edhe partitë politike të reflektojnë dhe të ndërtojnë institucionet e vendit që janë pritje qytetare dhe partnerët tanë ndërkombëtar dhe të kemi kuvendin të konstituar plotni, pastaj të ndërtojmë edhe qeverinë dhe të kryejmë obligimet tona dhe premtimet para qytetarëve.
Ndërkaq kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa tha se seanca e sotme dëshmoi se kush paraqet shumicën parlamentare.
Sot ishim dëshmitar të asaj se Partia Demokratike përmban pengë konsolidimin edhe konstruimin e Kuvendit Republikës Kosovës, me qenë se nuk e ka shumicën, dhe shumicën parlamentare në Kuvend e ka koalicioni i Lidhjes Demokratike, Aleancës, Nismës dhe Vetëvendosjes.
Në vendimin e fundit, gjykata kushtetuese tha se u takon deputetëve të gjejnë një zgjidhje, meqë kushtetuta nuk parashet që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por një mundësi e tillë nuk është përjashtuar, ndonse asnjëra nga partitë politike nuk shprehet në favor të zgjedhjeve të tilla. Meqë as dita e sotme nuk shkoi në një zgjidhje, presidenti Jahjaga vendosi të thrasë partitë në këshillime për të kërkuar një zgjidhje. Edhe më herët ai kishte paralajmëruar mundësinë ndërhyrjes, por siç është thënë, vetëm në rast të rrezikimit të funksionimit të shtetit. Njës të situatave thonë se presidentja nuk mund të vepronte me herët me që përfshirja saj, do të mund të interpretoj jo vetëm si ndërhyrin autonomin e parlamentit, por dhe si favorizimin njërës apo palës tjetër. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Në Tiranë, parlamenti shkarkoi sot nga detyra guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani, dhe inspektorin e përgjithshme, Elivar Golemi. Ata akuzohen nga prokuroria për shpërdorim detyre në rastin e vjedhjes së bankës me afro 7.2 milion dollar nga një punonjës i saj. Deri tani janë arrestuar 18 persona për këtë çështje dhe prokuroria po heton mënyrën e vjedhjes dhe destinacionin e parave. Korrespondenti ynë Iliana Golli njofton nga Tirana.
Tjetër projektvendim për shkarkim në guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani, hapet votimi.
Parlamenti në Tiranë shkarkoi sot me pak vota kundër guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani dhe inspektoren e përgjithshme Elivar Golemi sipas kërkesës së Këshillit Mikqyrës. Shumica socialiste ishte e vendosur, ndërsa opozita nuk mori pjesë përsëri në seancë.
Me 72 vota pro, 6 kundër, asnjë abstenim, miratohet ky vendim.
Deputetet e koalicionit qeveritar e shkarkuan guvernatorin Fullani me një procedurë të thjeshtë parlamentare brenda pak minutash dhe pa diskutime mbi vjedhjen e bankës dhe ngjarje të tjera rreth saj.
Komisioni ka vendosur për të shkarkuar edhe nga antarët e mbikëqyrës zotin Ardian Fullani. Antarët e komisionit vlerësuan se në kushtet kur Këshillin mbikëqyrës ka konstatuar se zoti Fullani në cilësinë e guvernatorit ka cënuar rënd interesat e Bankës së Shqipërisë, këto interesa i ka cënuar rënd edhe në cilësinë antarë këshin bëqyres dhe kryetarët këshin bëqyres të ti.
Ndërko që parlamenti shkarkoj zotin Fullani nga çdo detyrë në Bankën e Shqipërisë, inspektoria e sapo shkarkuar edhe ajo nga parlamenti, Elivar Golemi, u morë sot në pyetje në mjediset e paraburgimit në Etusit për vjedhjen e monedave shqiptare me vlerën e parafër 7.2 milion dolar në bankë dhe mbi përgjegjësi në saj në ruajtjen e departamentit të emisionit. Zonja Golemi po mbahet e arrestuar në Burg, ndërsa ish guvernatori Fullani po mbahet në arrest shtëpie për gjykatës së apelit pas 10 ditë para burgimit që vendosi gjykata e Tiranës. Prokuroria kërkoi arrestimin e 18 personave si përgjegjës për vjedhjen e bankës, një pjesë po mbahen në arrest në qeli dhe disa po mbahen me arrest në shtëpi. Një pjesë e madhe e tyre po akuzohen për shpërdorim detyre me pasoja të rënda, ndërsa vetëm njëri prej tyre ka pranuar vjedhjen. Prokuroria po kryen hetime këmbgulse për këto vjedhje për të zbuluar mënyrën e vjedhjes, bashkëpunëtorët dhe vendi ku fshihen shumat e parave të vjedhura. Një ditë më parë prokuroria mori në pyetje edhe përfaqësues të një kompanie të huaj të auditit bankar mbi raportet e saj të kontrollit në bankë, si edhe po studion raportet e mëparshme të kontrollit të lartë të shtetit për gjendjen e bankës. Skandali ka tronditur opinionin publik jo vetëm për vjedhjen në një shumë të konsiderueshme nga vetë punonjës të bankës, por edhe për faktin se vjedhja ka vazhduar për mbi 4 vjet e pa zbuluar asnjëherë nga asnjë kontroll periodik. Ndërsa autori vetëm deri tani, Adrian Bitraj, deklaron se të gjitha shumat afro 7.2 milion dollar i ka harxhuar në baste sportive. Mediat vendore kanë shfaqur edhe pamje dhe foto se si ai nxirrte para nga banka duke i fshehur ato në trup. Veprimtarë të shoqërisë civile për afro një muaj zhvilluan protesta ku kërkuan dorëheqjen e guvernatorit Fullani dhe mblodhën mbi 14.000 nënshkrime të qytetarëve në një peticion ku kërkohej shkarkimi i tij. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Kryeministri Edi Rama deklaroi sot në parlament se Shqipëria ashtu si çdo vend i NATO-s dënon me forcën më të madhe aktet e dhunshme të ISIL-it ose Shtetit Islamik. Duke informuar parlamentin mbi samitin e Wales-it, zoti Rama tha se Kosova, Mali-Zi dhe Maqedonia duhen përfshirë sa më shpejt në mbrojat euroatlantike për t'i bërë këto vende të paritshme për ambicjet e terrorizmit ndërkombëtar. Zoti Rama tha se për Shqipërinë mbetet shqetësim fakti që përballë rreziqeve nga terrorizmi i të ashtu quajturit Shteti Islamik, këto vende ballkanike janë jashtë kufive të mbrojtjes kolektive të NATO-s.
Dua të riftheksoj bindjen e plotë se ajo që ne e shikojmë nga televizori si një luftë shtazësh kundër njerëzve nuk zhvillohet largë, po zhvillohet kudo dhe është një luftë brenda shtëpisë tonë. Brenda shtëpisë tonë në Europë, brenda shtëpisë tonë në Ballkan, brenda shtëpisë tonë në Shqipëri. E për këtë arsye është një luftë e cila na përket dhe në cilën ne do të bëjmë gjithçka mundemi krah për krah me aliatët tanë dhe nën leadershipin e Shtetit Bashkuara, bazuar në strategjinë e shpallur nga presidenti Obama pak ditën parë.
Kalojmë tani në një lajm tjetër, po nga Shqipëria. Në Gjirokastër, nostalgjik të diktatorit komunist Enver Hoxha u shfaqën sot me parrulla dhe me një portret të diktatorit në një ceremoni zyrtare ku morën pjesë ish presidenti i vendit Alfred Mojsiu dhe disa anëtarë të kabinetit qeveritar. Ceremoniali për nder të 70 vjetorit të çlirimit të Gjirokastrës u shoqërua me një tribunë dhe një parakalim masiv. Kjo formë manifestimi ndiqej gjatë regjimit komunist për festën e punëtorëve më 1 maj. Mes një grupi veteranësh me shalle të kuq, printej një portret i diktatorit Hoxha, që sundoi për gati 40 vite Shqipërinë në një nga regjimet më të egra komuniste të Evropës. Një parull tjetër shkruante Lavdi Enver Hoxhës. Partia Demokratike e Opozitës e dënoi ashpër manifestimin dhe kërkoi ndalimin e menjëhershëm të këtyre provokimeve. Organizatorët nuk bën komente nëse kishin autorizuar pjesëmarrjen në parakalim të personave me simbole të enverizmit. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry u doli në mbrojtje planeve të administratës për të luftuar ekstremistët e shtetit islamik gjatë një seance me pyetje nga një komision i senatit që shpesh shtingëlluan tendencioze. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Michael Bowman njofton se pak pasi foli zoti Kerry, dhoma e përfaqësuesve votoi për të autorizuar stërvitjen dhe pajisjen e forcave të moderuara të opozitës siriane për të luftuar kundër shtetit islamik.
Come to order.
Sekretari Kerry i sapo kthyer nga një trup diplomatik për të siguruar mbështetjen ndërkombëtare në betejën kundër shtetit islamik, u tha ligjvënësve se synimi dhe rruga që ka përpara Amerika janë të qarta.
ISIL must be defeated.
Shteti islamik duhet mposhtur. Pik, s'ka tjetër. Shtetet e Bashkuara nuk do të angazhohen vetëm. Ky ka qenë parimi themelor mbi të cilin presidenti Obama është përpjekur ta organizojë këtë fushat. Prandaj po krijojmë një koalicion global. Ka më shumë se 50 vende që ose kanë rënë dakord ose kanë filluar të veprojnë. Senator nga të dyja partitë në Komisionin e Senatit për marrëdhënie me jashtë e vënë në pikpyetje vendimin e presidentit për të mos i kërkuar Kongresit autorizim të gjerë për luftën kundër shtetit islamik. Kryetari i Komisionit Robert Menendez thotë: "Goditjet ajrore të kufizuara në kohë dhe objektiv në Irak dhe Siri janë në autoritetin e presidentit si komandant i përgjithshëm. Por nëse fushata vazhdon për një periudhë të zgjatur që me sa kuptoj do të vazhdojë, Kongresi do duhet të miratojë autorizim specifik për përdorimin e forcës ushtarake kundër ISIS." Ligjvënës të tjerë folën me tonë kritike ndaj strategjisë së administratës në Siri, e cila mbështetet tek fuqizimi i aftësive luftarake të opozitës siriane dhe bindja e tyre për të luftuar radikalët. Republikani Bob Corker vuri në pikpyetje suksesin e planit. Po na kërkonin që të miratojmë diçka që është e pakuptimt në formën aktuale, jo vetëm aq, por nuk duket as propozim serioz. Në përgjigjen e tij, sekretari Kerry tha se sirianët e moderuar do të përfitonin nga një fushatë intensive ajrore që kanë shënjestër shtetin islamik, dhe parashikoi se fitoria në fushën e betejës do të forconte radhët e forcave të moderuara. Ai foli edhe për autorizimin nga Kongresi. Kam kërkuar autorizim, miratojeni, e mirpresim miratimin tuaj, por nuk do të ngecemi në këtë situatë ku kemi autoritetin për të mos shfrytzuar autoritetin që na nevojitet për të mbrojtur vendin. Pak më pas dhoma përfaqësuese miratoi një autorizim të kufizuar për të stërvitur dhe pajisur kryengritësit e moderuar sirian, një mas që Senati pritet ta hedhë sot në votë. Pritet që Kongresi të analizojë dhe të votojë masa të tjera kundër shtetit islamik para zgjedhjeve të nëntorit.
Lidhja e qytetare shqiptaro-amerikane organizoi dje një takim për të informuar disa antarë të Kongresit Amerikan mbi gjendjen në Maqedoni. Takimi u zhvillua ndërkohë që vëmendja e Kongresit Amerikan është përqendruar tek rreziku që përbën ISIS, Shteti Islamik. Takimin e ndoqi kolegu ynë Ilir Ekonomi.
Tre antarë me ndikim të dhomës së përfaqësuesve, Ed Royce, Ileana Ross Leighton dhe Dana Rora Bucker, morën pjesë në takimin organizuar nga Lidhja Qytetare Shqiptaro-Amerikane.
Thank you for many years of friendship.
Zonja Ross Leighton, ish kryetare e Komisionit të Dhomës për Marrëdhëniet me Jashtë, e përgëzoi Maqedoninë për zgjedhjet parlamentare të zhvilluara në muajin prill. Ajo tha se megjithëse Maqedonia është një ndër vendet më të varfra të Evropës Jugëlindore, ajo ka mundur të arrijë rritje ekonomike të qëndrueshme. Zonja Ross Leighton përgëzoi Maqedoninë edhe për faktin që ka ndihmuar me trupa koalicionin ndërkombëtar në Irak dhe Afganistan të kaluarën. Por ajo tha se do të dëshironte të dëgjonte se ç'mendojnë vetë shqiptarët e
Maqedonisë.
Pres të dëgjoj nga ju se çfarë mund të bëjmë ne në Kongresin Amerikan për të nxitur reformat demokratike, për të përmirësuar shoqërinë civile dhe si mund të shtojmë tregtin mes dy vendeve tona, tha zonja Ross Leighton. Por Shirley Cloyes Dioguardi, lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane, e shikon ndryshe çështjen. Ajo thot se tani vëmendja e Kongresit Amerikan është përqendruar te rreziku që përfaqëson ISIS dhe kjo mund të bëjë që problemet në Maqedoni të lihen më njan dhe të acarohen më tej. Ajo tha se marveshja e Ohrit e nënshkruar në vitin 2001 nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja me udhëheqjet e partive shqiptare dhe maqedonase nuk po funksionon. Problemi është se janë materializuar vetëm pjesë shumë të vogla të marveshjes së Ohrit. Në gjendjen e tanishme ka mjaft racizëm, mos respektim të të drejtave të njerëzit dhe një sistem gjyqësor të mangët në dëm të popullatës shqiptare, tha zonja Dioguardi. Ajo veçoi dënimet me burgim të përjetshëm të dhëna në muajin korrik kundër shqiptarëve të akuzuar për vrasjen e 5 peshkatarëve maqedonas. Ky gjyq, tha ajo, u bë paparaqitur në një dëshmi dhe shërbeu si shkëndij për revoltën e shqiptarëve në Shkup. Zonja Dioguardi tha se Shtetet e Bashkuara duhet të tregojnë më shumë vëmendje.
Macedonia is in line to enter NATO and enter the EU.
Macedonia është në radhë për të hyrë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Unë nuk shikoj se si mund të ndodhë kjo pa i kushtuar vëmendje trajtimit që u bëhet jo maqedonasve atje. Dhe çështja është se elitat në fuqi atje janë të korruptuara, tha zonja Dioguardi.
A power elite holding on to most of the benefits.
And a corrupt power elite.
Corrupt power elite.
Lidhja qytetare shqiptare-amerikane e drejtuar nga bashkëshorti i saj, ish kongresmeni Joe Dioguardi, është një organizat lobiste që punon për çështjet shqiptare dhe përpiqet të ndikojë tek antarët e Kongresit Amerikan. Ramazan Hajdini, shqiptar nga shteti Wisconsin, foli për problemet etnike në Maqedoni dhe mori si shembull një familje shqiptare për 16 antarësh në fshatin Radishan, e cila, siç tha ai, ishte sulmuar vazhdimisht nga pjesëtarë të komunitetit maqedonas.
They had a record of being attacked.
Shtëpia atyre rrethoi, kundër tyre hidheshin sharje me përmbajtje etnike, u thyeshin dritaret, atyre u kërkohej të iknin nga fshati. Nuk e keni vendin këtu, u thuaj, derisa më në fund ndërhyri qeveria gjermane, e cila u dha viza dhe ata u larguan për në Gjermani, tha zoti Hajdini.
Stones breaking their windows.
Destan Aliu, shqiptar nga shteti Iowa, tha se shqiptarët në Maqedoni kërkojnë barazi.
So what we really asking?
Ajo që ne kërkojmë realisht janë të drejtat e barabarta. Ne nuk kërkojmë ndryshimin e kufive. Ne kemi 300.000 shqiptar ortodoks që nuk lejohen të flasin shqip. Shtetet e Bashkuara kanë marrëdhënie diplomatike me Maqedoninë dhe ato mund të bëjnë shumë.
So United States has a diplomatic relationship with Macedonia, they can do a lot.
Në takim erdhi edhe kongresmeni Ed Royce, kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme në Dhomën e Përfaqësuesve. Ai throi që vëmendjen që shqiptarët të kenë kujdes radikalizmit.
Another problem for Albanians is what is coming out.
Një problem tjetër për shqiptarët është ajo që po del nga shkollat e themeluara nga disa familje të njohura, si ajo e Bin Ladenit në Shtetet e Gjirit Persik. Këto shkolla po prodhojnë një interpretim mjaft radikal të Islamit. Ato po përpiqen të zëvendësojnë kulturën muslimane vendse me një pikpamje që është e huaj për historinë. Kjo po krijon probleme për disa nga miqtë e komunitetit musliman shqiptar. Ata kanë kërkuar ndihmën tonë për të përballur me këtë problem, tha zoti Royce.
And it is creating a problem for some of my friends in the Albanian Muslim community.
Agim Aliçka, veprimtar nga New Yorku, tha se ndihma e Shteteve të Bashkuara është me rëndësi.
All of them get corrupted somehow.
Ne kemi probleme edhe me udhëheqjet tona në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni. Ata korruptohen, humbasin ndikimin, zënë një karrige dhe bëjnë para. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë më njanë, pashtu dhe Evropa. Ne duam që Shtetet e Bashkuara të përfshihen. Pa përfshirje në Shtetet e Bashkuara në atë pjesë të botës, asgjë nuk mund të arrihet, tha zoti Aliçkaj.
Absolutely not that they don't want.
Për zërin e Amerikës, Iliri Konomi, Washington.
Ndrojmë tani temë, studentët kinez kanë prej kohësh një prani të fortë në universitetet amerikane në kërkim të mundësive më të mira jashtë Kinës. Por tani me pothuajse 1/3 e studentëve ndërkombëtar në Shtetet e Bashkuara që vijnë nga Kina, një numër në rritje adoleshentësh nga familje të pasura kineze, po nisin përgatitjet më herët se të tjerët për të pranuar në universitetet amerikane, duke kryer shkollën e mesme në Shtetet e Bashkuara.
Ëndra është Amerika dhe universitetet e saj prestigjioze. Qëllimi i shumë adoleshentëve kinez është të pranohen në universitetet më të mira jashtë vendit. Dhe shumë prej tyre janë duke u përgatitur për mundësinë e pranimit gjithnjë më herët, duke u larguar tashmë nga Kina për të kryer shkollën e mesme në Shtetet e Bashkuara. Me më shumë se 333.000 studentë të saj në kolegjet dhe shkollat pasuniversitare amerikane, Kina ka kohë që është furnizuesi kryesor i studentëve ndërkombëtar në Amerikë. Tani, shumë nxënës të shkollave të mesme po ndjekin shembullin e studentëve. Vjeshtën e kaluar, Shtetet e Bashkuara dhan 31.889 viza studentore F1 për të rinj kinez që planifikonin të studionin në shkollat e mesme të vendit, nga vetëm 639 viza në vitin 2005. Shu Yi është drejtori firmës Fokusi tek Arsimi në Pekin, që trajnon nxënës kinez për të studiuar në Shtetet e Bashkuara. Ka një mikroprirje që është shumë e rëndësishme. Gjithnjë më shumë nxënës janë duke shkuar në Shtetet e Bashkuara për të kryer shkollën e mesme. Pra këta të rinj lënë shtëpi në moshën 13 apo 14 vjeçare dhe kalojnë 4 vjet në Amerikë për shkollën e mesme. Më pas ata shkojnë në universitetet atje për 4 vjet të tjera. Shumë prej tyre mund të bëjnë edhe doktoratur ose master më pas. Disa të rinj duan të shpëtojnë presionin të madh ndaj tyre në Kinë, ku nxënësit shpesh studiojnë deri natën vonë me shumë pak mundësi për aktivitete jashtëshkollore. Të tjerë si 18-vjeçari Dan Shu, i cili është duke studiuar për testin SAT për të aplikuar në një universitet amerikan, besojnë se shkolla e mesme në Shtetet e Bashkuara do t'i ndihmojë të arrijnë të pranohen në universitetet prestigjioze amerikane.
The whole reason why I go to US for high school is because I want to go to a better college. And that's the whole reason that
E gjithë arsyeja pse unë erdha në Shtetet e Bashkuara për shkollën e mesme është sepse dua të shkoj në një kolegj të mirë. Kjo është arsyeja kryesore. Besoj se prindrit në Kinë përqendrohen shumë tek studimi, sepse në Kinë ka shumë konkurrencë, ka shumë student kinezë që diplomohen çdo vit dhe është me të vërtetë e vështirë për të gjetur punë atje.
Graduate every year and they're really hard to find jobs.
Sipas një raporti të fundit të Institutit Arsimi Ndërkombëtar, numri i studentëve ndërkombëtar në universitetet amerikane arriti shifrën rekord prej 890.644 student në vitin akademik 2012-2013. Prej tyre 29% vijnë nga Kina, sipas Departamentit Amerikan të Sigurisë Kombëtare, duke e bërë këtë vend burimin më të madh të studentëve ndërkombëtar në SBA. Por shumë nxënës kinez janë të ndërgjegjshëm për konkurrencën e lartë për të hyrë në universitetet amerikane dhe tani ata janë duke kërkuar të fillojnë studimet e tyre në SBA sa më herët. Aurora Guo është 16 vjeç, por ajo prej 2 vjetësh studion në një shkollë të mesme private me konvikt në Philadelphia. Studioj në shkollën Baldwin në Philadelphia. Mësoj vërtet më shumë atje sesa po të studioja dhe të përgatitesha për testet në Kinë. Arsimi kinez e vëtheksin tek disiplina dhe mbajtja mende teksteve, prandaj studentët kinez e shojnë arsimin në Shtetet e Bashkuara si më fleksibël dhe ku ata mund të studiojnë lëndë që me të vërtet u interesojnë. Prirja e re në familjet e elitës kineze që dërgojnë fëmijët të kryejnë studimet jashtë vendit, ka sjell mundësi të reja biznesi për kompani të ndryshme në Pekin që ofrojnë shërbime përgatitore dhe këshillimi. Ata këshillojnë familjet dhe përgatisin adoleshentët që të jenë në të njëjtin nivel si moshatarët e tyre amerikan gjatë procesit të pranimit në universitete. 18-vjeçari Eric Xu nga Pekini kaloi një pjesë të viteve të shkollës së mesme në Shtetet e Bashkuara me anë të një programi këmbimi. Më pas ai vendosi se nuk do të shpenzonte pjesën tjetër të viteve të tij në shkollën e mesme, duke u përgatitur për provimet e vështira të pranimit për universitetet kineze. Në vend të asaj mundësie, ai fitoi një vend për të studiuar në Universitetin prestigjioz Columbia në New York, ku tashmë ka filluar studimet.
In the US, they emphasize on class discussion and emphasize on your opinion. You
can Në SBA ata përqendrohen tek diskutimet në klasë dhe tek mendimi yt, tek kapaciteti yt për të debatuar me të tjerët, si me profesorin për shembull, dhe kjo është atmosfera akademike që unë dua të përjetoj. Si student i Universitetit Columbia në New York, Eric Xu mendon se arsimi amerikan po i ndihmon të bëhet më i pavarur.
Ju flet zëri Amerikës, ky ishte emisioni ynë i fundit i ditës. Do të ritakohemi përsëri në emisionin e mëngjesit nga ora 7 deri në orën 7:30. Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.